У эфира Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Россия откладывает представление Беларуси чарового траншу кредиту 500 миллионов долларов, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. По воле российского президента Дмитрия Медведева у разлику с Беларусью и Казахстаном Россия переходит на рубли. Замежные организации могут открывать рахунки у банках, не региструющиеся у податковых органах Беларуси и не подающие податковую декларацию об прибытках. Такий указ подписанный президентом Беларуси. Рада белорусской интеллигенции закликала политиков Евразвязу и США разгарнуть кампанию международной солидарности за вызволение волковыских предпринимальников. Это после новинок.
У праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч, вітаю вас. Паводле расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына, Беларусь хоча атрымаць ад Расіі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Расійскі ўрад зараз праводзіць аналіз просьбы. Гэтая заява была зробленая падчас перамоваў у Менску, на якіх Кудрын суправаджае расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна. Перамовы Пуціна з Александрам Лукашэнкам працягваліся каля 3 гадзінаў. НАТО пачало вайсковае вучэнне на тэрыторыі Грузіі. Напярэдадні Тбілісі заявіў, што было падаўленае кароткае паўстанне на адной з вайсковых базаў. Вучэнні, якія працягнуцца каля месяца, ахопліваюць войскі з больш як дзясятка краінаў НАТО і партнэраў. Расія назвала вучэнні дэманстрацыяй мускулаў, што, на яе думку, ускладніць і так цяжкую сітуацыю ў рэгіёне. У пакістанскім горадзе Пешавар сёння выбухнулі дзве бомбы, забіўшы прынамсі 5 чалавек. Каля 100 чалавек былі параненыя. Неўзабаве пасля гэтых выбухаў смяротнік-самазабойца падзарваў выбухоўку каля паліцэйскага кантрольнага пункту, забіўшы прынамсі 4 паліцэйскіх. Паводле нямецкага пасольства ў Эр-Рыядзе, Нямеччына і Саудаўская Арабія дамовіліся аб беспрэцэдэнтных мерах у абмене інфармацыі наконт падазраваных у тэрарызме. Паводле падпісанай дамовы, ўрады гэтых краінаў пагадзіліся сумесна адсочваць магчымыя крыніцы фінансавання тэрарызму і адмывання нелегальных грошай. Спецыяльны прадстаўнік ЗША ў пытаннях Афганістану і Пакістану Рычард Холбрук заявіў, што Ісламабад павінен прадэманстраваць свае абавязанні змагацца з Талібанам і яго саюзнікамі. ЗША, лічыць Холбрук, не могуць дасягнуць поспеху ў Афганістане без падтрымкі Пакістану. Заява Холбрука прагучала напярэдадні запланаваных на сёння ў Вашынгтоне перамоваў прэзідэнтаў Афганістану і Пакістану Хамида Карзаі і Асіфа Аль-Зардары з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Это был выпуск новинок.
В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Россия откладывает представление Беларуси чергового траншу кредиту. У Менску отбылась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Замежные организации могут открывать рахунки у банках, не региструющихся у податковых органах Беларуси. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Россия откладывает выделение Беларуси чергового траншу кредиту у 500 миллионов долларов. Про это поведомил журналистам вице-премьер Министр финансов России Алексей Кудрин перед початком посяджения Совета министров союзной державы у Менску. У посяджения взял удел так само российский премьер Владимир Путин, який перед гэтым сустрэўся с Александром Лукашенком. Открывающую посяджение союзного саумину российский премьер сказал, что у часе размовы с Лукашенком была досягнутая домовленность, что белорусские предприемства будут допущены до державных закупов на тех же умовах, что и российские. Рассказывает Валер Калиновский.
Владимир Путин прилетел в Минск со спазнением на одну годину и одразу накировался до Александра Лукашенко. В разговоре с белорусским президентом российский премьер выказал спадзеў на захование динамики российско-белорусского товаровороту.
Мы, мне кажется, все-таки смогли сделать главное за последнее время, снизить темпы снижения товарооборота. Он у нас большой, за прошлый год 3-4 миллиарда долларов. Так же, как и все страны, все экономики мира, мы страдаем от кризиса, но нам удалось сбить темпы падение этого товарооборота.
За первые три месяца 2009 года товарооборот помеж Россией и Беларусью упал на 42%, белорусский экспорт на 47%. Белорусские поставки скоротились у 71 регион России, у якой всего 81 субъект федерации. Видать, менавіта гэтыя лічбы меў на увазе Александр Лукашенко, калі заявил заявил Владимиру Путину про наявность в отношениях с Россией проблем, связанных у приватности с экономичным кризисом.
Есть определенные проблемы, которые надо обсудить и оговориться. Это, прежде всего, проблемы, которые касаются мирового финансового кризиса, который, к сожалению, нас не миновал. І ми вимушені
сфокусуватися. До першочергових проблем двобакових дочиненняў, про які кажуть ва ўрадзе Беларусі, адносіцца выдзяленне Расіяй апошняй траншы 2-мільярднага крэдыту ў далярах – 500 мільёнаў даляраў. Паводле міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына, Масква ўвязала перавод гэтых грошай з намаганнямі Менску па дасягненні эканамічнай устойлівасці краіны. На гэты момант такія дзеянні беларускага ўраду Кудрын лічыць недастатковымі. Паводле ягоных словаў, пазіцыя беларускага ўраду робіцца утрыманскай, ідзе на пампованне эканомікі беларускімі рублямі, расце імпарт, і ўвогуле беларуская эканоміка ўжо сёлета можа стаць неплатаздольнай, заявіў Алексей Кудрын у кулюарах паседжання саюзнага саўміну. Ён зазначыў, што расійскі бок прапанаваў выдаць гэтыя грошы, апошнюю траншу 2-мільярднага крэдыту ў расійскіх рублях, але беларускі бок адмовіўся. Паміж расійскім і беларускім бакамі апошнім часам разгараецца і спрэчка наконт экспарту ў Расію беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Менск хоча, каб расійскі ўрад крэдытаваў сваіх спажыўцоў беларускай тэхнікі і даваў ім іншыя прэферэнцыі. Беларускі ўрад даводзіць, што такія дамоўленасці прадугледжвае супольны антыкрызісны план. Аднак расійскі ўрад настойвае, што прэферэнцыі будуць мець толькі айчынныя вытворцы. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка за некалькі дзён да прыезду Владзіміра Пуціна абвінаваціў ягоны ўрад у блякаванні рашэнняў прэзідэнтаў дзвюх краін.
Кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад прапановы расійскага боку атрымаць чарговы транш крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў расійскімі рублямі. Пра гэта паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. А прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы з прадстаўнікамі ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі ў Барвісе паведаміў, што ў разліках з Беларусю і Казахстанам Расія ўжо пераходзіць на рублі. Мы працягваем працу над пытаннем аб увядзенні адзінай валюты, заявіў Мядзведзеў. Першае, на чым акцэнтуюць увагу аналітыкі па выніках сённяшняга паседжання саюзнага ўраду ў Менску, гэта тое, што Расія адклала Беларусі выдачу апошняга траншу крэдыту. Як ацэньваюць гэтую сітуацыю беларускія эканамісты, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Эканаміст Міхась Залескі падсумоўвае сітуацыю афарыстычна.
Распранаемся за наяўныя, апранаемся ў крэдыт. Тут праблема ў тым, што ўсё упіраецца ў тое, як мы працуем. Таму што трэба ствараць рэальныя рэчы. Трэба ствараць тавары, которые патрэбны людзям. Калі гэныя тавары прадаюцца, то ў дзяржаве ёсць грошы. Калі ёсць грошы, ёсць золата, то можна і пазычаць пад тое, што мы яшчэ зробім. Но мы ствараем тавары, которые ўжо не купляюць. Дастаткова паглядзець апошнія дадзеныя Мінстату, каб пераканацца ў тым, што ў нас ідзе непапраўнае скарачэнне экспарту, пры тым, што імпарт мы мусім захоўваць. Адсюль і насцярожанасць нашых суседзяў. Яны б, канешне, далі, але яны не ўпэўнены, што мы ім вернем.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, затрымка з расійскім крэдытам сведчыць пра тое, што нашы суседзі маюць дакладную інфармацыю пра сапраўдны стан беларускай эканомікі беларускіх фінансаў.
Сейчас каждый месяц дисбаланс торговли Беларуси с Россией 600 миллионов долларов. То есть Беларусь катится в такую пропасть финансовую. Свой обменный курс рубля выдержать не сможет. Валютные запасы потихонечку растрачиваются. И Россия решила взять ежовые рукавицы.
Алексей Кудрын сегодня поведомил, что Россия готовая дать Беларуси сгаданный кредит. Але не в долярах, а в эквиваленте российскими рублями. Беларусь просит гроши на закуп менавіт российских товаров. И логично было б узять как раз наши рубли, подкреслил российский министр финансов. Але от такого варианта белорусские улады сами адмовіліся. Леонид Заіка выказвае сваю версію гэтай адмовы.
Ліквіднасць долара выше, плюс обеспечить сохранность вкладов населения и поддержание обменного курса надо в долларах. Обменный курс белорусский надо держать в долларах. Поэтому россияне, конечно, издеваются. Они делают так, чтобы еще больнее было, подожгли, так сказать, между пальцев ног бумажки и показывают, как Лукашенко и белорусы будут крутиться.
Эканаміст Леонід Заіка. І пасля абвесткі пра спробу фінансавай лібералізацыі ў Беларусі.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Александр Лукашенко подписаў указ, які значна спрашчае размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках на дэпазітных рахунках. Аналітыкі кажуць, што з прычыны негатыўнага іміджу Беларусі наплыву замежных інвестараў у банкаўскую сістэму чакаць не выпадае, а грошы, якія ўрэшце сюды трапяць, могуць мець бруднае мінулае. Ці ператворыцца Беларусь у афшорную зону, спрабаваў высветліць Ігар Карней.
Ад моманту падпісання указу замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю пра прыбыткі, атрыманыя ад размяшчэння гэтых грошай. Ці можна лічыць дакумент праявай фінансавай лібералізацыі? І ці існуе рызыка пераўтварэння ў афшор, дзе часта акумулююцца так званыя брудныя грошы? Меркаванне эканаміста Сергея Балыкіна.
Вось такія грошы, але ж магчыма, па-першае, сюда пойдуць брудныя грошы. Па-другое, сюда грошы ўвогуле могуць не пайсці. Чаму? Каб стаць другой Швейцарыяй ці Ліхтэнштэйнам, патрэба, каб быў давер да нацыянальнай банкаўскай сістэмы. Беларускія банкі яшчэ не з'яўляюцца сімвалам стабільнасці, надзейнасці. Кажуць, што надзейна, як у швейцарскім банку. Пра беларускія банкі такое, на жаль, не кажуць. Калі няма даверу, то пойдуць грошы толькі рызыкоўныя ці удзельнікі нейкіх схемаў.
Зрэшты, як паказвае досвед, і згаданыя з падаром Балыкіным краіны ўжо не такія надзейныя. Так, летась банкі Ліхтэнштэйну капітулявалі пад ціскам фіскальных органаў Нямеччыны, фактычна здаўшы падатковікам шэраг уплывовых палітыкаў і дзелавых людзей. Прэзідэнт ЗША Барак Абама патрабуе празрыстасці ад банкаў Швейцарыі. Тым часам у беларускім банкаўскім асяродку навіну пра скасаванне абмежаванняў на прыток замежнай валюты сустрэлі з энтузіязмам. Гаворыць старшыня праўлення Home Credit Банку Альгердас Табатадзе.
Дай Бог, ўсё плохо. Если свабодна деньги могуць перемещацца, можа быць і хорошо, не знаю, но почему бы нет.
Тым не меней, як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Сами не тянутся, потому что о Беларуси знают плохо, надо об этом широко информировать. Сразу скажу, что эта мера не понравится многим правительствам, которые тоже стараются завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдет. Рассчитываю, что эта мера положительная. Лучше деньги, чем недостаток денег. И вообще деньги не пахнут.
Ці можа президентский указ посприять вертанию Беларуси активов у розные часы вывезенных за мяжу мясцовыми предпринимальниками, бизнесовцами, банкирами? Як лічыць колишний керавник Беларускай фондовой биржи, эканаміст Валерый Кругавы, уладам трэба было нашмат раней абвясціць лібералізацыю ў фінансавай галіне і пачынаць не з зазывання інвестараў, а з таго, каб ствараць спрыяльныя ўмовы для сваіх грамадзянаў.
Капітала ўнутры стараны, іх амністыраць надо. Перыядычна некаторы стараны так делаць. Італія делала, Польша пыталася аб'явіць, што если вы заявіце о сваіх капіталах, то не будзеце плаціць налог. На такую амністію Беларусі Прокопович как-то заікаўся. Капітал уже давно, который хочет беларускі, Беларусь возвращается. Надо будет вернуть больше. Прашуць, ні ў каго разрешэння не будзе.
Большыня экспертаў лічыць, што прыток замежных сродкаў у банкаўскую сістэму не будзе маштабным, бо ўсе папярэднія гады Беларусь мела і дагэтуль мае статус краіны з падвышанай эканамічнай рызыкай. Да таго ж, кіраўніцтва Беларусі пазіцыянавала дзяржаву як закрытую для знешняга ўплыву, уключна з немагчымасцю прыватызацыі прадпрыемстваў, банкаў з дзяржаўнай доляй уласнасці. А ламаць стэрэатыпы падчас глабальнага крызісу надзвычай складана.
Ці ператворыцца Беларусь у афшорную зону? Меркаваннямі экспертаў цікавіўся Ігар Карней.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Расія адкладае прадстаўленне Беларусі чарговага траншу крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Урад Беларусі робіць недастаткова захадаў, каб забяспечыць сваю стабільнасць і плацежаздольнасць, заявіў міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Паводле расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, у разліку з Беларусю і Казахстанам Расія пераходзіць на рублі. У Менску адбылося пасяджэнне саюзнага ўраду Беларусі і Расіі, а таксама сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю аб прыбытках. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі, Еўразвязу і США разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Ну а зараз форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.org вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрась Бушлякоў.
У сувязі з сённяшняй сустрэчай кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Менску мы прапанавалі наведнікам сайту паўдзельнічаць у дыскусіі і выказацца, як яны ацэньваюць адносіны паміж Лукашэнкам і Пуціным. Наведнік першы прапануе такое параўнанне.
Герой мультика «Том і Джерри». Кот Том – Путін дужэйшы, а мышыня Джерри Лукашэнка – хітрэйшая. Усё разам гэта ўтварае серыял, які цягнецца ўжо шмат гадоў. Вось толькі зусім не смешна.
Пенсіянер далучаецца да дыскусіі і пытаецца.
Цікава, хто каго абдурыць – піцерскі інтэлігент ці магілёўскі калгаснік?
Сёння ў Менск, праўда, пазней за маскоўскую дэлегацыю прыедзе спявак, чыя папулярнасць узышла маланкава – Александр Рыбак. Напярэдадні мы завяршылі конкурс перакладаў песні, з якой Рыбак перамог на Еўрабачанні. Аналітык з ВКЛ піша –
Цяпер хлопца вучыце беларускай мове, і ўсё пойдзе да раскруткі нацыянальнага героя. Лепш вы зрабіце на Белсаце які конкурс на беларускай мове для маладых спевакоў з Беларусі, студэнтаў вакалу, кансерваторыяў, каб паказалі сапраўдны ўзровень талентаў нацыянальна арыентаванай моладзі замест гэтых славянскіх базараў, дзе амаль усе дзяруць горла па-расейску і праз гукаўзмацняльнікі.
Да 1 верасня павінна быць згода, як будуць дэмакратычныя сілы абіраць свайго адзінага кандыдата на ўдзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах. З такой ініцыятывай прэзідыум палітрады АДС учора звярнуўся да ўсіх апазіцыйных суб'ектаў. Наведнік Саўка з Менску рэагуе.
Увогуле гэта мітусня, падыходы 91-го году. Ён даўно мінуў. Сёння народ прагаласуе за таго, хто яму больш даспадобы. Хутчэй за ўсё, за Лукашэнку. А мо за некага трэцяга, хто застаецца пакуль што ў цені. У гэтым сэнсі і Мілінкевічу двойчы ў раку не ўвайсці, і Казуліну. Таму, калі не народзіцца малады пазняк, трэба запрасіць старога. Яго не заб'юць, і за яго народ прагаласуе. На сучасным этапе трэба пачаць збор подпісаў «Зянона на царства».
Наведнік Сапега выказвае меркаванне, што Зянон Пазняк наўрад ці вернецца ў Беларусь да змены ўлады ў ёй, і піша.
Трэба знайсці сённяшняму кіраўніку асабістую альтэрнатыву ў выглядзе аднаго чалавека, якога ведаюць людзі. На маю думку, Мілінкевіч вельмі вырас за гэтыя гады і можа быць такой асобай. Яго ведаюць амаль усе, у адрозненні ад мажлівых зусім новых абліччаў ці партыйных функцыянераў. Ён цалкам процілеглы ў сваім інтэлігентным культурным стылі паводзінаў сельскаму кіраўніку Лукашэнку.
Сяржук рэагуе на развагі Сапегі так.
Сапега, пры гэтай уладзе не будзе сапраўдных выбараў, таму гэта пустая размова, каго на іх выстаўляць.
Меркаванні наведнікаў нашага сайту. 27 траўня на нашай веб-старонцы адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. І сёння ў другой паўгадзіннай частцы праграмы мы прапануем вам адказы Сергея Калякіна на пытанні ўдзельнікаў форуму. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларускае замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
У Менскім следчым ізалятары працягваецца галадоўка прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, які пратэстуе супраць пераследу і дамагаецца вызвалення для сябе і сваіх сяброў Владзіміра Сіпенкі і Юрыя Лявонава. Расказвае Алег Груздзіловіч.
43-й день у следчым изоляторе Новоладарского голодует на знак протесту предпринимальник з Волковиску Миколай Автухович. Як представники громадства реагуют на эту акцию? 28 травня о полудні скончилась черговая сессия национального сходу. Одразу после поседжения я потелефоновал у комиссию по правах человека. Удалось потрапить на наместника старшини комиссии депутата Анатолия Глаза.
Анатолий Тихович, это вы, да? Вас турбует Рада Свобода Олег Узделович. Может, вы нам прокомментуете возникую изъяву? Может, вы ведаете, у Менским изоляторе больше за 40 дзён голодуе предпринимальник с Волковиску Миколай Автухович.
Не там... ведаю.
Не ведаете?
Не займался этой справой.
И он уже голодует больше за 40 дзён.
Шановны, я же отказал вельми конкретно. Я этой справой не займался.
Так я вам рассказываю.
Так что... я не надо мне рассказывать.
А вас не цікавит эта справа?
Не... Я вам третий раз говорю одно и то же. Я этой справой не цікавився.
Так а зараз вас цікавит и не цікавитеся? Вы не лічите, что это варто коментарно?
Дежурный Менского следчего изолятора, где утримливать Миколая Туховича, отмовляется поведомить звездки про стан здоровья вязня, накировывающий по информацию у прессовую службу Министерства внутренних справ. Звоню керовнику прессовой службы Светлане Боровской, якая учора казала, что не мая звездок про Туховича, а не потекавится над винами.
Возможно, через, может быть, парочку дней они будут. Может быть, новости. Ну, даже не новости, а просто, ну, какие-то сведения, какой-то, может быть, комментарий. Поэтому сейчас вот ничего нет.
Да, уже 43 дни, это парочка, где он могут быть опошние.
Ну,
для его.
Понимаете, зачем он голодает? Вот все, что я вам могу сказать. Надо беречь свое здоровье каждому человеку.
Ці подтверждаются звездки правоборонца Олега Вовчака относно магчимого объединения справы Миколая Туховича со справой об знойденном у Волковиску гранатомете. У прокуратуры Беларуси керовник прессовой службы Петр Киселев сказал, что его нема звездок про то, что Автуховичу выставили новое обвинувачение. Так само неведомо Петру Киселеву, ці разглядалось у прокуратуры пытание об вызволении Автуховича под подписку об невыезде. 27 травня Рада Беларуси інтелігенцыі прыняла адмысловую заяву з патрабаваннем да ўладаў вызваліць Мікалая Туховіча, а таксама Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку. Рэжысер Уладзімір Колас лічыць, што Мікалай Туховіч ахвяруе сабой у барацьбе з беззаконнем.
Тое самае можа адбыцца з любым з нас, то есть рэпрэсіі па палітычных прычынах, а фармальнай прычынай можа быць абвінавачванне ў любым злачынстве, якое прыдумаюць, каму паступіў гэты заказ. Гэта рэпрэсіі супраць усіх нас. Таму мы выказваем сваю салідарнасць і будзем усімі даступнымі сродкамі змагацца за тое, каб вызваліць гэтых людзей.
Сёння стала вядома, што з Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэту адлічылі студэнта Пятра Рузава, які напісаў на будынку «Свабоду» Аўтуховічу. Раней актывіст Маладога фронту быў за гэта аштрафаваны.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А сёння ўвечары ў доследзе свабоды мы пагаворым пра тое, як расследуецца справа пра выбух 3 ліпеня.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостем «Ночной свободы» будет Валентин Стефанович, юрист правооборонной организации «Наша весна», якое Министерство юстиции отмовило у регистрации. Мы так само подсумуем выники визиту премьер-министра России Владимира Путина у Менск. А зараз эканамічны агляд. У Беларусі ў час крызісу скарачаецца дабрачынная дапамога тым, хто яе патрабуе. Паводле Міністэрства юстыцыі сёлета не працуе практычна кожны другі з раней зарэгістраваных грамадскіх фондаў. Сёння карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах высвятлялі прычыны скарачэння колькасці фундатараў. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Могильов. Приватная организация Могильова все меньше охотно фундует мероприятия доброчинных объединений. Причина у две. Кризис и отсутствие законодательной базы, которая бы позволяла бизнесовцам без застероги заниматься меценатством. Удокладняет Андрей Белогубов.
Керовник Могильовского доброчинного объединения инвалидов-возочников Олег Юрко организовал множество мероприятий. Суразмовца каже, что шукать сродки для их было завжди непросто. А теперешний финансовый кризис еще более усложнил эту працу.
Сложнее стало найти поддержку каких-то частных структур. Те, которые были год назад на подъеме, в этом году, мне говорят, даже зарплату порой нищим платить. О какой помощи может идти речь? А помощь ведь оказывается из прибыли.
Суразмовца означает, у Беларуси нема закону об доброчинности, який б стимулявал меценатство.
Так как это делается в других странах, если оказывается спонсорская помощь, то с нее не надо платить налоги, и за это не будут гонения. Люди сами говорят, спонсоры, вот мы вам помогли, а к нам потом приехали и говорят, о, вы что, такие богатые? Денег много, что помогаете, и начинают копать под них.
Господара Юркова пытаюся, ти допомагает держава в таким разе?
Она ограничена. Если часть средств дает государство, половину, 70%, то, конечно же, нужно постараться найти оставшиеся деньги на закрытие каких-то там призов, проживания и так далее.
Сами бизнесовцы про свою доброчинность скажут не шмат. Допомогу оказываем, але не регулярно, бо нема грошей. Могилевский эксперт о питаниях развития неурадовых организаций Игорь Шары зазначая, восприятие людьми доброчинности попсованное уладой.
Кризис, может быть, отбивается на объеме доброчинных унесков. А то, что нема традиции доброчинности в народе, еще большая проблема. Коли не быть-то доброчинные гроши збиралися на побудову бібліотеки національної, доброчинность такая выходит натягнутая, сучно зробленная.
Городня. На Городянщине так само у кризис зменшилася колькость фундаторов. Тим не менш, есть тут и повучальные приклады, информує Михал Корневич.
У Зельвинським районним центрі коррекційно-развивающего научання і реабілітації зараз поправляють своє здоров'я 4 дитяці с тяжкими и шматликими порушениями развития. Хвороба Дауна, ДЦП. 30 деткам оказывается комплексная коррекционная допомога. А кроме этого, в районе наличивается 278 деток с особливостями психичного развития. 72 дитяти-инвалиды, которые находятся под наглядом специалистов центра. Зельвинский центр утримывается на бюджетные сроки, але завсёды добро допомагали и фундаторы, яких с початком кризиса поменяло, расповедая мне на месяце директора Спадарини Светлана.
Стало складание. Мы так, вот уже я могу вам сказать, письма понаписывали. Сейчас 1 червня, день обороны детей. Вот у нас Special Olympics. Мы написали письма спонсорам, таким, пока чекаем, не знаю.
Спадарина Светлана рассказывает, что, не глядя на кризис, их установе добро допомог приватный предприниматель Спадар Макей. Дал сродки на добрый ремонт. А вот Слонимский дитячий хоспис існує только на ахвирование доброчинных организаций приватных особ. Недавно наша рада рассказала об том, что организации навод не было чем заплатить за коммунальные послуги. Зараз справа трошки изменилась, бо тему подхопило телебачення, и после показанных сюжетов люди и особные организации откликнулись на их проблемы. Каже керовник хоспису Людмила Назарова.
Предприятие есть проблема. Они должны вышестоящую организацию обратиться за разрешением оказать нам помощь. Они всегда хотят обращаться.
Еще один дитячий хоспис у городни так само денежа непосредственно на ахвирование фундаторов. Керовничка Вольга Шульга каже, что працовать они почали с початком кризису, и тому весь час доводится сутыкаться с грошовыми проблемами.
Средний бизнес. Конечно, они кажутся в том, что да, сегодня есть кризис, и нам вельми складано. Так само и буйные предприемцы отказываются в связи с кризисом.
А приватные люди как вот?
Вельми мало.
Подлумачить теперешнюю ситуацию в справе доброчинности «Свобода» попросила барановицкого предпринимальника и активиста Объединенной Громадянской партии Миколая Чернауса. Сёлета разом с іншими предпринимальниками он двойче организовывал сбор одзення и ласунков для детей-сирот, которые выховываются у барановицких школах-интернатах. Але местные чиновники восприняли эту инициативу без энтузиазму. Слухаем меркование Миколая Чернавуса.
Дети нуждаются в нашей помощи, но чиновники любыми путями отказывают, но предлагают перечислить деньги на интернаты. Но мы прекрасно понимаем, что они пойдут чиновникам и предприниматели против перечисления только каждому ребенку лично в руки.
Про экономичную взаимодопомогу пойдет гутарка и после выпуску новинок. Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Гэта прадпрымальніцтва на рынках ЗША і Беларусі. Гэта магчымая дапамога беларусам у іх шляху на амерыканскі рынак. Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў ЗША распачынаюць беларускі праект. Досвід і новыя ідэі беларускай дыяспары ў сферы бізнеса ў перадачы «Беларускае замежжа» з удзелам беларусаў ЗША, Даніі, Нямеччыны, Эстоніі.
У Мянску на чарзе навіны у праскай студыі Алена Ціхановіч. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін сёння сустракаўся з Александрам Лукашэнкам у Мянску неўзабаве пасля таго, як кіраўнік Беларусі пакрытыкаваў Маскву. Сённяшняя сустрэча кіраўнікоў працягвалася каля 3 гадзінаў. Расійскі міністр фінансаў Аляксей Кудрын, які суправаджае Пуціна, сёння пацвердзіў, што Масква вывучае просьбу Беларусі прадставіць крэдыт 9 мільярдаў даляраў на будаўніцтва атамнай станцыі. Аднак, заявіў Кудрын, для таго, каб пачаць такое крэдытаванне, трэба пераканацца, што гэтая станцыя будзе пабудавана, што будуць рынкі збыту для гэтай электраэнергіі і што тарыфы на гэтую электраэнергію дазволяць гэтыя крэдыты вярнуць. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю пра прыбыткі. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі Еўразвязу і ЗША разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Сябра маладога фронту Пётр Рузаў паведаміў, што яго адлічылі з Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэту за парушэнне ўнутранай дысцыпліны. Раней яго штрафавалі за графіці «Свабода» Утуховічу. Кіраўніцтва ВНО абвяргае факт адлічэння. У выніку акцыі «Салаўіныя ночы», што праводзіла грамадская арганізацыя «Ахова птушак бацькаўшчына», у Менску было ўлічана 177 салаўёў. Паводле прадстаўніка арганізацыі Руслана Шайкіна, адным з самых салаўіных месцаў у сталіцы прызнаная пойма Свіслачы ў раёне Шабаноў. І коротка загалоўкі міжнародных навінаў. НАТА пачало вайсковыя вучэнні на тэрыторыі Грузіі. Вучэнні працягнуцца каля месяца. У пакістанскім горадзе Пешавар сёння выбухнулі 2 бомбы, забіўшы прынамсі 5 чалавек. Паводле нямецкага пасольства ў Эр-Рыядзе, Нямеччына і Саудаўская Аравія дамовіліся аб мерах у абмене інфармацыі наконт падазраваных у тэрарызме. Войскі Паўдзённай Карэі і войскі ЗША на яе тэрыторыі павысілі ўзровень баявой гатоўнасці ў сувязі з праведзенымі Паўночнай Карэі ядзернымі выпрабаваннямі. Выслухалі выпуск навінаў і адразу пасля яго перадача «Беларускае замежжа». Заставайцеся на нашых хвалях.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 15 запіс адказу госця ў учорашняй онлайн-канферэнцыі лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна. А зараз беларуская замежжа. Беларуская моладзь за мяжою пачынае новую ініцыятыву ў сферы бізнесу. Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння» – гэта прадпрымальніцтва на рынках ЗША і Беларусі, гэта магчымая дапамога беларускім кампаніям ў іх шляху на амерыканскі рынак. У беларускім замежжы беларусы з краінаў Еўропы і ЗША расказваюць пра магчымасці ўзаемнай падтрымкі ў сферы бізнесу за мяжою. Вядзе перадачу Таціана Поклад.
Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Ідэі і спосабы яе ўвасаблення яшчэ фарміруюцца, абмяркоўваюцца, а назва такая – бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў ЗША, якія маюць досвед у супрацоўніцтве з кампаніямі з розных краін свету, вырашылі распачаць беларускі праект па развіцці малога бізнеса. Гэты пілотны праект знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, а маладыя беларусы з паспяховым досведам у сферы бізнеса ў развітых краінах свету гатовыя дапамагчы суайчыннікам на шляху да ўдалай кар'еры ў бізнесе. і альбо до власної справи, власних бізнес-проєктів. Альбо, докладні кажучи, вони вже допомагають тим, хто їх знаходить, тим, хто звертається до їх за порадами і інформацією. Коли білоруси з досвідом у сфері бізнесу за межою, які мають жадання і можливість допомагати своєчинникам, змогли б супрацовничати, координувати свої дії. Відомо, і плюну, і позитивних виніків було б більше, і це тільки позмацніло білорусів. Але білоруси, які працюють у сфері бізнесу за межою, напевно ж люди заняті і прагматичні. Справді, ці потрібні їм, ці можливе таке ось об'єднання для підтримки, для інформаційної допомоги своєчинникам. Я розмовляла про гета спочатку з Галиною Ященкою, спеціалістом по стратегії у фінансах з досвідом учоби і праці у різних країнах світу.
Конечно, это махчимо и потребно. Ось я б сама с задовольнением поудельничала у таким объединения. Одине, я бы хотела подкреслить, что фокус такого объединения, на мою думку, мусить быть на разных деяниях, накированных на допомогу людям с Беларуси, перша все молодец Беларуси, развивать необходимые якости у себе и учиться разуметь свои меты и, скажем так, больше разуметь, як працює замежный бизнес и як замежный, скажем так, университет. Як ліпше туди трапити.
Галина Ященка вчилася у Білорусі, Польщі, США. Для магістерської програми обрала Данію, Копенгагенську бізнес-школу, яку закінчила на початку минулого року. Вибір був не випадковим. Галина самостійно метанакеравано шукала найліпший для себе варіант, не орієнтуючися на стипендію. Ось Галінін досвід, як можна знайти свій шлях у престижну велику компанію молодої студентці з Білорусі без сувязів у США.
Перше, так само вельми корисна порада, хто там, напевно, вучиться, хто слухає. Мені, наприклад, вельми допомогло моя кар'єра, вельми мені допомогло те, що перша моя праця по спеціальності, вона була як практика, але безплатно. Це було в Штатах, і натурально, коли шукаєш неку першу працю, нелегко, тому що ти як заміжня компанія, то тобі мусить там некі додаткові мати процес оформлення всяких там віз і дозволів на працю. Я погоджалася працювати без оплати.
На життя тоді собі Галина заробляла іншою працею – уроками фортепіано і мови. Безплатная практика у великой престижной компании у США принесла тогда большую користь, чем махчимый зарубок.
Перша моя праця була в Merrill Lynch у Штатах, і це була вельми добра компанія для старту. Тобто пізніше вже мені було легше шукати працю по спеціальності, бо у мене вже була практика у відомої заміжної компанії у Штатах. Це був вельми добрий досвід, перше, висновити для розвиття, і друге, це допомогло далі вже шукати працю в той же Данії, наприклад, у доброї компанії. І там вже в Данії відкривалася на працю після закінчення, і вже попрацювавши в Данії у цій компанії год, і перевелася вже у московський офіс. Компанія
називається McKinsey & Company. McKinsey & Company – одна з буйніших консалтингових компаній у світу, яка починалася як американська компанія, має амаль сотню офісів у 51 країні світу.
Так, вона походить з Америки, але вельми міжнародна і працює во всіх країнах і обслуговує 70% самих найбуйніших компаній у світу.
Галина, відомо, чоловік зайнятий. До того ж, її праця потребує частих перельотів. І ось гэта готовність віддавати свій час і силу ще і на допомогу, на консультації. Але коли я починаю говорити про альтруїзм поспіхових енергічних людей, Галина мені перечить, яна не лішить гэта нейкой доброчинностю.
Тому що, ну, не ведаю як інше, но я, наприклад, вельми хворею за свою країну, і мені б хотілося, каб більш білорусів вучилася у добрих університетах, працювала у добрих компаніях, і після верталася на Білорусі, привозила гэтые веды і досвід назад. Тому мені натурально хочеться помогти своїм, так би мовить, гэта здійснить. І, в принципі, там, де я зараз працюю, ну, не часто, але мені приходиться часом допомагати. З більшого чогось отримлюється, що гэта були поляки, не як білорусі. Русы не запытывали допомоги. И, ведаете, ну, принамсі, тим людям, яким я допомагала отримати контракт з нашої компанії, яны это столілі зробіть. Ну, я з задовольненням бы зробила гэта для беларусаў, я з задовольненням бы гэта зробила. Тому що, ну, ведаете, мне вельми прикро, ну, наприклад, могу на прикладі своєї компанії сказати. Компанія буйная, великая, у нас працює 9 тысяч консультантів, ми маємо офіси у 51 країні, 91 офіс в сумі. Серед гэтых 9 тысяч консультантів ми маємо всього 4 білоруси. А, наприклад, російців тих же каля 150, українців каля 40. Ось. Тому мені, наприклад, вельми шкода, що так мало білорусів. Принамсі, у нашій компанії працюю. Я б з задовольненням, як могла б, допомогла іншим потрапити.
на хвалях свободы белорусская замежа. Удельники передачи рассказывают про магчимости взаимной подтримки у сферы бизнесу за межою. Для микрофона Татьяна Поклад.
Ідэя аб тым, што беларускім бізнэсоўцам варта яднацца, падтрымліваць адзін аднаго, натуральна зусім не новая ў беларускіх асяродках. У старэйшай дыяспары ў США, краінах Заходняй Еўропы, Аўстраліі такая падтрымка існавала разам з дзейнасцю культурна-нацыянальных суполак. І цяпер у розных пакаленнях, у розных краінах такая ідэя знаходзіць падтрымку. Беларускія палітуцікачы ў Нямеччыне, да прыкладу, якія сапраўды былі вымушаныя пакінуць Беларусь, стараюцца трымацца разам, пачынаюць свой бізнес, дапамагаюць беларусам. Галіна Арцёменка з Гомелю, якая разам з мужам пацярпела за актыўнасць у Беларускім народным фронте, жыве ў Баварыі амаль 10 гадоў.
Национальный бизнес есть подмурок экономики краины, и это есть подмурок свободы и незалежности любого народа. Поэтому эти речи взаимосвязаны. Чем худшей белорусы, бизнесовцы объединяются, тем худшей будет свобода и незалежность краины, и будет процветание.
Галина Артеменко подкресливает, что успех белорусов у сферы бизнеса за межой важный для будущей белорусской нации, белорусской державы. Таму яна разам з блізкімі і сябрамі не толькі займаецца грамадскай палітычнай дзейнасцю ў звязі беларусаў Нямеччыны, але непасрэдна дапамагае беларусам, якія пачынаюць сваю ўласную справу.
Года 3-4 тому назад мы распачалі сваю праграму, як із жабрака перайсці праз бізнес у вышэйшую эліту бізнесу свету. Задумка атрымалася. Поспехово. Можно сказать, что эту программу мы апробировали, так сказать, у житті. Первое, чего не хапая, это не хапая ведов. Я сама экономист по эдукации и могу сказать, что практично после закончения наших вузов белорусских никто не здольный працевать у сферы международного бизнеса. А бизнес в Беларуси – это вельми примитивный бизнес, там вельми маленький рынок. У Беларуси экономика построена на привозном материале, сырье. Это одна проблема. И другая проблема, что побудованы такие гиганты заводы, яким потребуется вельми великий рынок, а не белорусский рынок. И как переодолеть эту проблему, нам просто треба рихтовать кадры, якія працевали на международной арене по законам глобализации. Это магчыма, але патрэбна веды.
Так кажа Галіна Арцёменка. Галіна Яшчэнка, якая сама вельмі ўважліва паставілася да выбару універсітэтаў, таксама кажа, што вельмі важная частка дапамогі беларусам у бізнесе тычыцца адукацыі. Далёка не кожны замежны універсітэт азначае шлях да поспеху, а спакушацца найбольш даступнымі стыпендыяльнымі праграмамі няма сэнсу. Парада дасведчаных беларусаў магла б многіх уратаваць ад цяжкасцяў памылак і няўдач. Проблема у тым, што не ўсе ведаюць не толькі аб тым, да каго звярнуцца, але і пра тое, што варта высветліць. Галіна Яшчэнка кажа, што магла б некалькі гадзін у тыдзень выдзеліць на дапамогу суайчыннікам канкрэтным людзям, але як гэтая дапамога можа іх дасягнуць? Ідэя можа быць, напрыклад, і такая.
Вы ведаеце, адназначна гэта будзе хутчэй праз інтэрнэт, таму што тыя, хто працуюць ужо за мяжой, у нейкіх замежных кампаніях ці свой бізнес маюць за мяжой, хутчэй ўсё раскіданы па свеце. Мусіць быць вельмі інфарматыўны сайт, ось як пачатковая крыніца, і тыя, хто хацяць, у залежнасці ад віда парадаў, скажам так, яны б кантактавалі непасрэдна з людзьмі, якія маглі даць параду. Тобто я, скажам, я магу дапамагчы, прыклад, такім пытанні, як трапіць у кансалтынгавую кампанію. Вот такого кшталту. И там, скажем, могла быть такая разбивка по накірунках, кто за які отказывает. Ну и пэўныя гадзіны контакту. Ну и натурально, калі, например, я в Беларуси с задавальненням бы споткалася с людьми один на один, потому что один на один завсёды лепшая якасць и вынік.
Так кажа Галіна Яшчэнка, якая цяпер працуе ў Еўропе у адной з найбуйнейшых кансалтынгавых амерыканскіх кампаніяў. Тым часам новая аб'яднаўчая ініцыятыва маладых беларускіх бізнэсоўцаў нарадзілася і фарміруецца цяпер у Вашынгтоне ў рамках супольнасці Кангрэса новай беларускай дыяспары. Павел Марозаў, каардынатар міжнароднай супольнасці «Трэці шлях», адзін з ініцыятараў бізнес-платформы «Пакалення адраджэння», цяпер знаходзіцца ў США.
Основная мета этой бизнес-платформы «Пакалення адраджэння» у тым, каб падтрымліваць ідэі прадпрымальніцтва, ідэі некія наватарскія працы паміж рынкамі Злучаных Штатаў і Беларусі, і, в прынцыпе, таксама падтрымліваць беларускіх бизнес, белорусские компании у выходе на американский рынок, каб яны были здесь поспеховые. И для этого есть все поставы, было наши коллеги в Америке, они имеют сами добрый опыт працы с этими пытаниями. Помогали компаниям из России, из Японии, из Израиля, из Румынии, Швеции заработать свои представительства, начать работать на американском рынке и иметь в этой галине добрый опыт, контакты и связь. И тому идея в том, чтобы эту бизнес-платформу перевести на больше белорусский ориентированный уровень и поступово развивать, долучать до ее новых людей.
Больше информации можно найти в интернете и на сайте свобода.орг. А со мной можно сконтактоваться про скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди «Свободу» в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаетеся на хвалях Радио Свобода. У заключной чверти этой годины запись отказа у лидера партии коммунистов белорусской Сергея Калякина на пытание наведников нашего сайта. Але перед тем еще напомин про основные темы дня.
Россия откладывает представление Беларуси чергового траншу кредиту у 500 миллионов долларов. Урад Беларуси робит недостатково заходов, как обеспечить свою стабильность и платежоздольность, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле российского президента Дмитрия Медведева, у разлику с Беларусью и Казахстаном Россия переходит на рубли. У Менску отбылось посяджение союзного урада Беларуси и России, а так само сустреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Замежные организации могут открывать рахунки у банках, не регистрируясь у податковых органах Беларуси и не подающие податковую декларацию об прибытках. Такий указ подписанный президентом Беларуси. Рада белорусской интеллигенции закликала политиков Беларуси, Евразвязу и США разгорнуть кампанию международной солидарности за вызволение волковыских предпринимальников Николая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки.
С вами Радио Свобода. Учора на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с лидером партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Далее у нас запись отказов Сергея Калякина на пытанні наведников сайту. Пытанні гостю зачитывая Сергей Навумчик.
Господар Калякин, как вы и ваша партия ставитесь до удела Беларуси в программе «Усходнее партнерство»?
Программа «Усходнее партнерство» – это вельми складанное питание для Беларуси. Беларусь, когда вошла в «Усходнее партнерство», и она тем самым сегодня реализует два взаимно выключающих интеграционных проекта. По-перше, Беларусь не отказалась от будования союзной державы с Россией. По-другое, она уступила «Усходнее партнерство», якое, ну, меж тем, мая на увазе, что это будет агульный рынок, это будет агульная такая мытная простора, это будет агульное безвизовое пространство и все остальное. Тогда возникает вопрос, что будет на усходе. Там потребно будет закрывать агульный рынок, агульную мытную простору, агульные границы и все остальное. Тому это вельми складанное питание. Я ведаю, что про это питание больше сегодня размовляют европейские политики, чем про это говорят сегодня наши улады. Хотя в агульном сенсе это вельми добро, что мы маем мягчимость получить корысть от этого партнерства. Но мая также и певные вызовы для нашей краины, и нам потребно будет неким чином определяться.
Наступное питание до лидера партии коммуниста белорусской Сергея Калякина так само тычется взаимоотношений Беларуси и европейских структур. Какое ваше ставление до мягчимого вертания республики Республіки Білорусь у парламентську асамблею Ради Європи. І це не означає гэтае вяртанне легітымізацыю Палаты прадстаўнікоў.
Безумоўна, трэба казаць, што калі будзе прынята рашэнне аб прыданні нам зноў статуса спецыяльна запрошанага, то гэта будзе у пэўнай ступені легітымізацыя сённяшняй Палаты прадстаўнікоў. Бо я вельмі добра успамінаю, калі ў 1997 годзе, калі я сам прадстаўляў Беларусь у Раді Європы, калі мы так само былі спецыяльна запрошанымі, то нас выключылі у першую чаргу за тое, што пасля сумна вядомага рэферэндума, калі Лукашэнка прызначыў сваім указам парламент, у нас не было выбранага на свабодных і сумленных выбарах парламенту. Сёння сітуацыя не змянілася, і таму я лічу, што гэта крок не вельмі добры для таго, каб Беларусь магла распачаць перамены ў палітычнай асяроддзі.
Спадар Сергій, як вы ставіцеся да існавання расійскай мовы ў якасці дзяржаўнай Беларусі? З некалькіх дзясяткаў краін, дзе існуе двухмоўе, я не здолею прыгадаць ніводную, дзе б абедзве мовы належалі да адной моўнай групы. Відавочна, што больш моцная ў гэтай сітуацыі задушыць менш развітую. Калі ўлада зменіцца, ці падтрымаеце вывяртанне беларускай мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай з наданнем расійскай мове статусу мовы міжэтнічных зносінаў?
Я з'яўляўся адным з ініцыятараў таго, каб у нас было дзве дзяржаўныя мовы, і расійская, і беларуская. Я лічу, што гэта добра для Беларусі, но, на жаль, сёння дзяржава вельмі вельмі мала надае увагі і вельмі мала чаго робіць, што беларуская мова заняла достойнае яе месца, каб гэта не толькі мова, і ў цэлым беларуская культура мала вельмі такую моцную падтрымку ад дзяржавы. Но я магу нагадаць перыяд у 90-е годы, калі пытанне мовы наогул стала палітычным пытаннем, і когда падзяленне паміж у грамадстве пачалося па палітычным прызнакам, у тым ліку і па прызнаку, ці валодае ён беларускай мовай, ці не валодае. Таму я ўсё-такі за двухмоўе ў Беларусі.
Наступнае пытанне ад Віктара. Спадар Калякін, ці памятаеце вы басню Крылова пра тое, што як вы не садзіцеся, музыканты не гадзіцець? Вы згодны, што сутнасць вашай партыі новай назвай вы не зменіце? І яшчэ, на якой падставе вы грузінскія землі гатовы аддаць расейцам? Ці не шмат на сябе бярэце?
Ну, па-першае, калі Крылоў пісаў басню, ён пісаў не пра тое, хто як сядзіць, а па-першае, ён пісаў пра тое, што не было музыкантаў. І калі у чалавека няма здольнасці, каб іграць на нейкім музычным інструменце, то, безумоўна, як яго не пасадзі, ён так і будзе іграць. Таму я думаю, гэта не датычыцца до таго, што зрабіла наша партыя, калі пачала працэс змены свайго названня. А па-другое, што датычыцца самастойнасці і незалежнасці Асеці і Южнай Абхазіі, то маё стаўне гэта такое. Наогул, гэта вельмі-вельмі пытанне такое складанае, не вырашанае ў міжнародным стане. Што, па-перша, трэба быць найвышэй павагі і што першапачаткова? Гэта суверэнітэт краіны ці суверэнітэт нацыі? І, напрыклад, признание многими краинами свету Косово и на суверенитету суверенитета краины. Тому я лечу, что все нации, я сам особисто лечу, что все нации имеют право на самовыразумение. И то, что сегодня отбылось у Осетии и у Абхазии, это проблема, якая основала вельми-вельми шмат годов тому назад. Ведь этих все нации так само у одну краину были посажены не по некому своему историчному выбору, а карта была перекроена политично в Москве, і тады ў Грузію былі ўключаны ўсе гэтыя краіны. Таму сёння я за тое, каб мы прызналі гэта рэспублікі, бо дэ-факта гэта існуе, і дэ-факта сёння гэта рэспублікі без вельмі-вельмі жорсткага кровавага канфлікту, када нехта знішчыць наогул там нацыі, якія пражываюць на гэтых тэрыторыях, яна не можа вернуцца назад у Грузію. Я і супраць таго, каб гэта была тэрыторыя Расіі, я за тое, каб гэта былі незалежныя дзяржавы.
Паважаны спадар Калякін, як вы мяркуеце, ці не варта адноўленай партыі адмовіцца ад марксісцкага грунту? Па-першае, я нешта не назіраю ў свеце маштабнай класавай барацьбы, на якую так спадзяваўся Маркс. Па-другое, грунтоўны лозунг марксізму пралетарыі ўсіх краін яднайцеся аказаўся фантомам, ён аніяк не перашкаджаў 70 год таму слесару з Гамбургу, лупіцца шмайсеру, по своему коллегу из Варшавы Цеменску.
Могу только пораить тому, кто задал это питание, вылучать Маркса. Я лично, что сегодня Маркс стал и марксистское учение стало еще больше актуальным, чем оно было тогда, 160 назад, когда Маркс починал многие свои творы писать, которые потом склали грунтовную основу научного социализма. И сегодня я ведаю, что шмат где в свете вылучают Маркса, люди как прихильники социального шляху развития краин, так и вы противники этого. Тому спор этот о Марксе и марксизме, он будет, сколько будет человечество основать. Я прихильник марксизму и лечу, что это вельми толковое, грунтовное учение, которое позволяет громадянам, коли не брать его как догму, позволяет громадянам будовать вельми сприяльные умовы для нормального життя громадян.
Шановный Сергей Иванович, як по-вашему, ці повинна мумія Леніна надалей лежать в мавзолеї, ці не пора її уже поховать на могилках побольше со свояками? Вядома, што па колькасці помнікаў Леніна на душу насельніцтва Беларусь займае першае месца ў бальшавіцкай імперіі, утрая больш, чым па ўсім саюзе. І гэтыя стуканы дагэтуль аздабляюць плошчы ўсіх нашых райцэнтраў. Хіба няма ў беларусаў сваіх выдатных постацяў, вартых ушанавання ў бронзе? Да якой пары цэнтральныя вуліцы нашых гарадоў будуць насіць імёны Карла Маркса, Энгельса Леніна, Клары Цеткін, Розы Люксембург, Карла Ліпкніхта, Калініна, Урыцкага, Валадарскага, Фрунзе ды іншых бальшавіцкіх катаў.
Я хотел бы знать что-то, який кат была Роза Люксембург, которая сама была скатавана. І там многія із тих, кого там перелічував гэты громадянин, які займе питання. Я лічу, що пакуль Беларусь не займеться тим, що яна буде создавати собственную будучиню і не буде займатися насущними справами, наприклад, той же боротьби з диктатурою Лукашенка, а буде змагатися з мертвими львами, там, з мавзолеєм Леніна, з помниками Ленину, то ничего у нас не будет. Это вельми просто змагаться с мертвыми тиграми.
Одна из пропонов на зову вашей партии была «Родима». Что для вас «Родима» и где для вас «Родима»?
Безумовно, «Родима» для меня – это Беларусь, где родился, «Родима» для меня – Минск. «Родима» – это то место, где я живу. «Родима» – это те люди, которые меня окружают, это белорусы, это громадяне Беларуси. Это вельми такое мощное понятие, вельми, на мой погляд, энергетичное понятие, которое может объединять людей. І тому я вельми позитивно ставлюся до слова «Радзіма», і тому гэта слово одно із трьох, якое попало у, так, може би, не совсем буде, гэта спортивний такий термін, у фінал розгляду нових назв партії комуністів.
На вашу думку, ці можна перемогти Лукашенку на виборах?
Безумовно, можна перемогти на виборах, і я сьогодні не бачу другої альтернативи, каб это можна було зробити. Я не вірю, що нейкі отряди бойців вооруженним нейким путем зможуть захватить президентський дворец і обвестить некого новим президентом Республіки Білорусь. І це, по-перше, не буде потрібно міжнародною супольністю, бо це осуждається завжди. І одне, що треба домогчися, каб громадяни отказались от Лукашенка. И это повинен быть вельми мощный перевес сил, как у тех условиях, которые сегодня існуют, и у тем лику фальсификации выборов, можно было победить на выборах. Но это махчимо, и для этого треба працевать с насельництвом. У тем лику насельництвом или громадянами республики являются усе те, которые працуют у выборчих комиссиях. И они так само частка выборчего процесса. И коли они все так само будут личить, что Лукашенко не потребен, что его треба изменить, что он уже надоел, и что есть альтернатива, другие люди, которые могут прийти и сделать нечто доброе для страны, тогда мы сможем перемогти Лукашенко на выборах. Это вельми тяжкая праца, но не зробивши ее, все остальное, на мой погляд, это мары, причем бесподставные мары на то, что нечто отбудется неким другим чином.
Ваше пожелание слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайта.
Я бы хотел пожелать наведникам веб-сайту и слухачам свободы, как мы все-таки зрозумели, что только от наших огульных намаганий, от нашего особистого уделу кожному у процессе измен в стране можно что-то зробить. Тому я ожидаю вам всем уделу в нашем демократичном движении мощной справы и поспеха для того, как домогчися измен, демократичных измен на Беларуси, а за ними придут измены и в социальном житии, в экономике и так далее. Всем наилучшего.
На хвалях свободы вы слухали фрагменты онлайн-конференции с лидером партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Полный текст онлайн-конференции доступный на нашем сайте свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.